Pater Leopold nas preganja, zato vabim kar k mikrofonu profesorja Boga Jakopiča, avtorja tele knjižce. Ja. Pater Leopold nam je dal tako še dobrih 10 minut časa, zato... Ja. Ja. Takole, kar... Ja.
Lepo pozdravljeni. A se sliši? No, glejte, tule sem jaz nadaljevanje tega, kar smo zdaj slišali. Izdal je celo knjižico s Slomškom in sicer je lepo razdelil po posameznih poglavjih njegovo rast, njegovega življenja. In sicer tako od dečka pa do škofa. Vse tiste stadije, ki je doživljal kot človek, Slomšek je dal v neke vrste dolge vrstice, a ne? Daljše pesnitve, ne? Ampak jih je prvo predelil lepo s temu primernimi odstavki. To je ena lastnost tega. Drugo, kar bi me zanimalo, a kar vas bo mogoče zanimalo, bil je eden redkih, ki je znal tudi epitafe, to so na grobišča, naslednje, mojstrško, jaz v svetovni literaturi, kolikor sem jo prebral, pa sem jo kar nekaj, nisem skor našel tako ustrezne, kratke, pa tako vsega obsebojoče epitafe. Recimo, povedal vam bom zdajle od Aljaža. Poglej, samo mehen sledite temu, te pesmi, ki jo bom zdaj povedal. Vsako jutro nam... Vsako jutro nam vrhovi vstajajo v zari novi, čakajo, da prideš spet, ki si bil jim varuh svet, naš triglavski kralj Matjaž, župnik z dolgega Aljaž. Ja, vse je povedal, pa tako kratkih, breku besedah, ne? Ali pa recimo neko evharistično misel, ki jo nikoli ne bom pozabil, ko sem bral na grobu, katerih je epitaf njegovi mami in njegovi sestri, ko pravi takole. Pravi, ljuba sestra, draga mama, stokrat, blagor vama, ker sta jedli kruh življenja, mirno čakata vstajenja. A si morate misliti lepši epitaf, evharistični, na grobu svojih najdražjih. Ali pa recimo, ko lepo pravi, ko se ga sam zaključuje svoje življenje, proti Šmarni gori, gledajo grobovi, proti večni zori hrepene duhovi. To mi je ostalo neizbrisno v spominu. Verjemite, on je bil tako globok poduhovljeni pesnik, da ne rečem marijanski pesnik. Jaz os ne bi zdaj s tem še ne vem kaj, samo to vam bom rekel. Tule vam bom samo to na hitro pokazal. To je pa zbirka, ki je docela posvečena Mariji, in v njej je cel kodeks marijanskih in drugih osebnosti svetniških, ki so vplivali na življenje Matere Božje. In to je čudovito. Tu so angeli, tu so svetniki, ki so vplivali. In ta zbirka je numerirana, zelo težko se jo je dobilo, ker je bilo izdano samo v 1979 ali koliko izvodih. Jaz sem šel nekoč v ljubljansko antikvarno in takrat je bila izklicna stvar, so rekli, zdaj bojo pa prodajali samo antikvarne knjige in samo najprej so rekli najstarejše, ki se sploh ne dobijo več. In med tem je bila tale zbirka Marija. In težko smo jo dobili, ne rečem, da je bila visoka cena, sploh ne, ampak slučajno sem bil navzoč. Takrat nekateri so poznali, drugi ne, Srdenka, pa sem jo dobil. pa sem bil nebeško vesel. Ker to je tako redka zbirka, jaz pa sem hodil 25 let po ljubljanskih antikvarnah, pa vam jo nikoli jo nisem zasledil. Nikoli. Verjemite. To, no, to sem sam hodil nekaj takih drobnih. Ne bom vas sedele mučil, ko ste že vsi utrujeni. Dalo bi se veliko še povedati. Vem še marsikaj, ki moja pokojna mama vela povedati, ona je bila, ona je Srdenka zelo dobro poznala in me je zmeraj veliko krat ga pripovedala, torej veliko pripovedovala o njem. Bil je zelo takten. Takrat so bolj dekleta igrala, veste, te igre, Misterije in Miraklije, te igre, ne, verske vsebine. In je rekla, bil je zelo natančen glede morale. Nikoli ni ničesar, tudi nikoli govoril kakšne take stvari. Bil je izredno dober in nas je vsega naučil. Je pa to zanimivo, zakaj so v glavnem izbiral dekleta. Naša podeželska dekleta so bila za igro take vrste zelo pripravne. Medtem ko tale ježica, tam, ko je moja mama bila doma, je bila v glavnem še kmetiško področje. In to so bili moški, so bili bolj robati. In za take igre Srdenkovega kova, breku skoraj, neprimerni. In so bile dekleta zelo rada nastopala na teh igrah. Malo so se seveda s tem tudi v očeh teh občanov, bi rekel, zdvignila ceno, ampak na drugi strani so bila pa resnično nadarjena za take stvari. Tako da je Srdenko z tega vidika, ja, bil je res, kar se tiče pa to, tega zadnjega, pa jaz sam se nisem upal načenjati tega vprašanja, z Rogaške Slatine in tega, zakaj se je umaknil. So bile v Ljubljani govorice, jaz sem z veliko ljudi zaslišal. Tudi tam sem šel posebno na Ježstvo in tam iz Stožca, kjer se je odigravalo njegovo začetno življenje, tako duhovniško kot ostalo. In so rekli, da so mu naprtili že spet neke take čudne odnose, ki jih je imel in tako, kar se sploh ni držalo. Potem se je kasneje zvedelo, da je to vsa izmišljotina. In to je bila tudi verjetno, jaz sem potem precej zasledoval to, in je bila verjetno tudi že pesniška snov zadnje njegove pesniške zbirke Tolažnica. Tu je do konca potem izlil svojo bolečino. Pa tudi druge težke stvari, ki so takrat ga težile, tisto reševanje advokata doktorja Alešovca, tam iz torej Pršinovega, so rekli po domače, advokata, ki je zabredu, a ne, tak, ne zabredu, ampak takrat je sodilno fronto, vsi smo, takrat v začetku bili so vsi ljudje poštenega dela za sodilno fronto. Potem se je pa videlo, kako se je to izrodilo. No, ampak on je takrat bil osumljen, je pa on pomagal izdati to njegovo drugo pesniško zbirko. Tole. To, tale, ta druga je njegova. To je on založil. To mu je on založil, to zbirko. Medtem je pa potem on namenoma so ga Italijani, so vsaj tako potem govorice bile, pustili dolgo časa na mrzlem prepihu. On se je tam močno prehladil, dobil pljučnico in umrl potem seveda. To je pa zadnja bolečina, ampak to je bilo pa seveda še pred izidom pesniške zbirke Tolažnica, v kateri je on potem, prosim, ni dočakal. Ne, ne, ampak imajo že sestavljeno, ne, pravzaprav, to je, ja, je bilo takrat že šlo, je šla takrat že. No, vse te stvari so se nagrmadlile pri njemu in pri njem in je zato potem. In tukaj je zanimivo, kaj je rekel Srdenko o tem, kako je težka ta tiara. Pravi, ko čast je tvoja sestra, a pravi, a bolečina je tvoj brat. Reku, a ne? Torej je papežovo, torej težino papeške, bi rekel, oblasti in testi, tako lepo strnil v nekaj vrstica. Ne? Je bil mojster on včasih za oblikovanje krajših verzov, katerih je stisnil, bi rekel, široko vsebinsko območje. Hvala lepa. Jaz vas ne bom več pričal.
Profesor Bogo Jakopič, hvala vam najprej za tole knjižico. Ne? Verjetno bo vsem nam v prijetni spomin, pa tudi branje, saj je Pavle Ravnohrib predstavil le delček vsega tega, kar je tukaj notri. Res pa je, da na sredini nekaj manjka. Časa za razpravo ni, pater Leopold nas priganja, zato hvala vsem za vse, zlasti našim predavateljem, profesorici Martini Urožan, Štefanu Ferenčaku, Marku Jesenšku in seveda profesorju Jakopiču. Zdi se mi, da smo šele vstopili v ta Sardinkov svet, zdaj le bi se dalo marsikaj razkriti, vendar pater Leopold tako gleda, da ne upam nič več reči. Pater Leopold, beseda je vaša.